du vil dele litt om mental trening med oss og ja, lytterne. Jeg tenkte først at du kanskje kunne fortelle litt om deg selv.
Ja, først vil jeg si tusen takk for at jeg fikk komme. Det var veldig hyggelig. Ja, jeg 53 år, og jeg har fulgt en drøm med å flytte til en liten fjellbygd som heter Folldal. Etter å ha bodd i Oslo-området i mange år. Og her oppe så jobber jeg litt som lærer, men jeg jobber da mest med ryttercoachen, som er et tilbud innenfor mental trening og coaching for ryttere. Og i tillegg til det så har jeg 5 hester, for jeg synes det er litt gøy å avle og temme og eller trene opp unghester. Så det det jeg holder på med.
Ja. Så hvordan ble det til at du startet med mental trening?
Jo, da må vi gå ganske langt tilbake i tid, til jeg var rundt 12 år gammel og holdt på med både turen og friidrett, som er jo veldig tekniske idretter. Og på den tiden så var det dette er jo, altså nå snakker vi jo 70-tallet, og da var det en kar som het Willy Railo, som var veldig kjent innenfor visualisering og avspenning. Og min trener da, på den tiden i friidrett, han hadde vært OL-utøver, så han kunne litt om dette her. Og dette lærte jo vi sånn stille og rolig. Men etter det så har jeg holdt på mye med ekstremsport, som klatring og frikjøring. Og da, i klatremiljøet også, så var dette her med visualisering av vanskelige ruter en vanlig ting. Jeg har jo også brukt det mye ubevisst, har jeg sett i ettertid, blant annet fra når jeg var i militæret, og tær femkamp, som også var mye teknisk, og da brukte jeg mye visualisering og musikk i oppladningen, noe som fungerte kjempefint.
Så er det mest, eller hva slags mennesker er det du jobber med? Du nevnte jo ryttercoachen, men er det andre?
Også. Ja, jeg startet opp egentlig, jeg jobbet som lærer i, dette var i 2001, og da hadde jeg hatt flere klasser som hadde vært litt sånn utfordrende, så jeg hadde brukt veldig, veldig, veldig mye tid på jobben min, og ble utbrent, jeg lå inne i et rom i 4 måneder, mørkt rom. Og tålte absolutt ingenting fra å være sånn ekstremt godt trent da, til å ikke tåle noe. Og da begynte jeg å tenke, liksom, hva skjedde nå? Og jeg kom i kontakt med noen som drev med noe som heter NLP, neurolingvistisk programmering. Det jo hvordan man programmerer hjernen sin.
Oh, yeah. Aldri hørt om.
For å finne ut av dette her. Da. For at det tenkte jeg at det ble igjen. Så det var jo også litt på en måte bakgrunnen til hvordan jeg kom inn i det. Og da, etter det så begynte jeg å jobbe med mennesker som hadde vært litt i samme situasjon. For å lære bort dette her. For jeg ville jo ikke at noen andre skulle oppleve det samme. Men så kom det egentlig flere og flere ryttere til meg på kontoret mitt. Og det var da jeg fant ut at ok, nå spisser jeg det inn mot ryttere.
Ja. Det er jo sikkert, eller det finnes jo mange mentaltrenere, men ofte så vil man jo kanskje gå til noen som driver med den idretten man gjør selv også, at på en måte spesielt med, ja, at kanskje ryttere da vil på en måte gå til en annen ryttere eller annen som har med, ja, hester og trening å gjøre da.
Ja, det er en stor fordel, fordi at det er klart at du kan jo gå til en generell mentaltrener, og den personen kan hjelpe deg med målsetting, motivasjon, visjoner, verdier, altså alle de tingene der, og stille spørsmål. Men det som på en måte skiller meg fra en vanlig mentaltrener, er at jeg har jo ridelærerutdannelse. Jeg rir selv, jeg bruker alle disse teknikkene hele tiden. Og hvis jeg sitter og guider noen, ikke sant, gjennom mentaltrening da, som jeg ofte gjør, så vet jeg jo på en måte altså hvordan sits og innvirkning og alt dette her fungerer, sånn at jeg kan guide veldig mye mer presist i forhold til ryttere, så det jo en sånn kjempefordel.
Absolutt. Mm. Men ja, hva slags ryttere det som du jobber mest med, eller hva, for du sa jo at det kom flere til deg på kontoret, hva var det de mesteparten trengte hjelp med?
Jo, de fleste, altså det som var, var liksom starten på denne, de som begynte å komme, var jo gjerne young riders som da hadde liksom kommet et hakk videre og det begynte å komme mer press på de. De hadde jo dyrere hester og de skulle kanskje da, eller var på landslag, skulle på et VM, sånn, den type ting. Så da var det jo konkurransenerver som var, det liksom det kanskje 99% av tilfellene så det konkurransenerver eller annen frykt da, som er inngangsporten, men så kommer vi jo veldig ofte inn i andre prosesser da, etter hvert. For å komme under og bak konkurransenervene, hva det egentlig som ligger der? Så har man begynt å rydde opp i da.
Mm, for da mener du at det forskjellige, at folk har forskjellige grunner til at de har konkurransenerver da?
Ja, veldig mye, og den måten som jeg jobber på jo veldig sånn i forhold til hele sanseapparatet. Sånn at da det ikke bare visualiseringer, men da det på en måte kvaliteten i det du ser for deg, også i alle sansene, sånn at jeg går inn og smekker med det da. Gjør om på ting, jeg kan ta ting, altså hvis noen kommer med en sånn veldig lett ting å jobbe med, som konkurransenerver, fordi at de tre foregående konkurransene så har kanskje hesten revet på de hinderne, eller akkurat den banen der det alltid vanskelig, eller du har fattet feil galopp, eller glemt ting i dressurprogrammet ditt, altså alle de type tingene der, så begynner man å generalisere, og da tror man at det vil gå sånn neste gang også. Ikke sant? At du tar med deg det som har skjedd, og så planter du det inn. Og da blir det ofte sånn. Mm. Sånn at da må jeg inn, og da går vi inn og så jobber mye rundt det, og så rydder opp i det som har vært. Da, i forhold til og faktisk får viska det ut, altså vi får trukket ut alle følelsene sånn at du, og så lager vi noe nytt til neste stevne, så det der, akkurat det arbeidet der er utrolig spennende.
Mm. Jeg kan jo kjenne meg igjen, jeg hadde jo en pony som stoppet, jeg husker treneren min sa, ja men hvis du tror den kommer til å stoppe, så stopper den i hvert fall, og det var jo sant, men hva skal man gjøre da, når den stoppe mye likevel.
Det egentlig veldig lette ting å gjøre noe med. Mm. Det kan man liksom, akkurat det kan du gjøre om i løpet av 10 minutter.
Yes.
Og det blir folk så forskrekket over, for det sånn, oi, har jeg gått med dette problemet i så mange år, og så kommer du og så fikser du det liksom på under en time, så sier jeg at det fordi at vi jobber utifra hvordan din hjerne har lager av den informasjonen. Og så gjør jeg bare om på det. Og da blir det plutselig en helt annen informasjon for hjernen, og da sendes det helt nye impulser ut i kroppen din, og selvfølgelig da inn i hesten da. Så blir det et helt annet resultat.
Men ja, for hvordan det du begynner å starte å jobbe med nye ryttere?
Jo, når de kommer da, så har på en måte dette her... Jeg gjør egentlig ikke så mye forskjell på om det er unge mennesker eller eldre mennesker, alt oppå si, middelalderende mennesker. Men jeg kartlegger jo alltid, altså hva er det som egentlig skjer? Hvorfor får du det resultatet du får? Og da går jeg veldig sånn inn i tankene til mennesker, så de må forklare hva de ser for seg, hva de sier til seg selv, hva de opplever, altså hvordan de føler det. For da vet jeg på en måte om de lever seg sånn veldig inn i det, eller om de ser det litt utenifra. Så det mange sånn teknikker som jeg bruker i forhold til hvor er de i minnet sitt. Jeg får kartlagt det, og så må jeg egentlig begynne å jobbe under. Og veldig ofte med de yngre rytterne, så det at det ligger så vanvittig mye press på de fra andre. Altså andre som har satt målene deres. De har kanskje noen foreldre som betaler masse penger for det de holder på med. De har en trener som vil ha resultater for å fremstå som en god trener. De har kanskje noen de har noen ablere som de rir noen hester for, så de har vanvittig mye press. Så at jeg går egentlig ned og jobber veldig mye med selvtillit, selvfølelse, målsetting, motivasjon. At jeg helt sikker på at de målene som de har deres egne mål.
Mm.
For det det faktisk veldig ofte ikke når det kommer til yngre ryttere.
Ja, for det virker jo, det jo veldig logisk når du sier det, men jeg tenker jo liksom at ja, men selvfølgelig et mål, det jo alltid ens eget, men det jo selvfølgelig ikke alltid det, nei.
Faktisk ikke så ofte når det kommer til de som kanskje under 20 og rundt der da. Mm. Og så har du jo de rytterne som kanskje mer sånn 35 oppover, som har kanskje ridd når de var yngre, så har de kjøpt seg en hest igjen, så har de lyst til å begynne å konkurrere litt. Og da blir det jo litt andre problemstillinger da, som vi må inn og så jobbe med.
Hvorfor mental trening viktig? Eller hvordan kan det hjelpe sånn helt konkret?
Jo, det som med mental trening jo på en måte det du sier til deg selv hele tiden. Det du tenker, det du sier til deg, det du føler. Sånn at vi mentalt trener jo hele tiden. Så du går jo og sier ting til deg selv, ser for deg ting hver eneste dag. Og det mentalt trening. Altså mentalt trening på en måte bare det du gjør om igjen og om igjen og om igjen og om igjen. Men det som skjer at man gjør jo veldig ofte feil. For at du vet ikke hvordan du skal gjøre det. Jeg har aldri lært på skolen hvordan brukermanualen på hjernen din Så det å lære seg hvordan hjernen virker og hvordan det i samspill med kroppen din utrolig viktig, for da kan du selv begynne å bestemme hva vil jeg se for meg, jeg vil se for meg det og det fordi det gir meg akkurat den følelsen der og det den jeg ute etter som et sånt veldig kort eksempel da, rett og slett å bli bevisst hvordan virker det derfor så vil jeg anbefale sette seg litt inn i det. Nå forskes det jo mye på det, og det veldig mye litteratur å få tak i om det, så det jo egentlig, ja, det tilgjengelig.
I andre idretter har det jo vært veldig vanlig veldig lenge, virker det som, men det liksom ikke før de få siste årene, hvor jeg liksom har hørt at rytter har drevet med det også. Hvorfor tror du at det sånn? Og stemmer det egentlig? Det
stemmer ikke helt, for når jeg startet ryttercoachen i 2006, da var det jo veldig, jeg holdt masse kurs og hadde veldig mye å gjøre. Men det jo litt sånn som ryttere også, altså i et isolert miljø der, så var det jo først når noen begynte med det. Da jeg hadde jo et av de første oppdragene mine var jo å være med landslaget til VM og coache de. Og det klart at da, hestefolk jo som alle andre folk, at man litt sånn saueflokk, og da vil jo alle gjøre det. Men jeg tror det mer det at det kanskje ikke har vært så tilgjengelig tidligere. Og per nå så tror jeg det bare jeg i Norge som driver ryttecoach med de teknikkene og de systemene som jeg har lagd da, i løpet av de her årene jeg holdt på siden 2006 med det. Så det noe med tilgjengeligheten og rett og slett vite om at det finnes. Og så det klart at folk ser kanskje ikke helt verdien av det, for det jo litt sånn, hva det for det egentlig? Hva egentlig dette her for noe? Hva vil de gi meg?
Ja, jeg tenker, men sånn, akkurat med, hvis man ikke har, ja, hva skal man si, ikke et veldig stort reelt problem, sånn som, eller sånn spesifikt, sånn som konkurransenerver da, så kan det jo hende at det da man lurer på liksom, om man trenger mental trening. Men trenger alle det? Eller bør alle gjøre
Ja, jeg synes at alle bør absolutt gjøre det. Altså det. Gjennom å mentaltrene så kan du få veldig mye raskere resultater. Og det det jo forsket mye på, at de som bruker visualisering og mentaltrening som forberedelse før treningene sine, de har fra 20-40% raskere fremgang enn de som ikke gjør det.
Ja, det jo kjempemye.
Ja, og jeg pleier alltid å si når jeg holder kurs, at hvis jeg på en måte hadde vært en sånn person som hadde likt å satt penger på børsen fordi jeg ville ha tilbake liksom en hundrelapp ga meg 1000 kroner. Så da, altså mentaltrening bare liksom litt I den gata. Vel så godt eksempel på det, for jeg hadde en utrolig sensitiv hoppe, jeg har en enda da, men nå hun I avlen. Og jeg måtte på en måte alltid være I riktig tilstand når jeg skulle ri henne, ellers så ble det bare kaos. Så jeg har et sånt system at når jeg skal ut og ri, så setter jeg meg alltid den tilstanden som jeg vil ha, og så mentalt trener jeg det jeg skal gå igjennom I den treningsøkta. Og da hadde jeg bare sånn skikkelig sånn fin kurve oppover, og jeg rei for en fast trener, og dette noen år siden også, og liksom alt det var bare fremgang, fremgang, fremgang. Og så satte jeg den hesten på en annen stall en liten periode, for jeg hadde så mye å gjøre, så jeg var der og rei. Og da kom jeg liksom litt ut av systemet mitt, for det var alltid mange andre, og jeg pratet med dem, og så rei jeg ikke for instruktøren på 3 måneder cirka. Og jeg hadde faktisk ikke mentaltrent og brukt det systemet mitt da på de månedene. Og så rei jeg for henne igjen, og så sier hun bare, Gry, hva det som har skjedd? Du rier jo ikke noe bra. Jeg bare, åh, gjør jeg ikke noe? Nei. Og så bare tenkte jeg meg sånn, åh, shit, ja, jeg har jo ikke kjørt systemet mitt. Og det gir meg en sånn veldig sånn, litt sånn som du sa I sted, at man kan jo gå til en annen mentaltrener. Ja, det kan man. Men jeg har følt det sånn på kroppen, at ja, da ble kurven med fremgang mye flatere, eller bare flata ut, egentlig. Så det jo av egne erfaringer, og så var det en annen som jeg må fortelle om også, for det jo på en måte den andre gruppen av kunder som jeg har, da, som sånn, og en litt sånn hovedgruppe, det jo folk som har hatt ulykker, og blitt redde for å ri, og så har de lyst til å begynne å ri, så går årene, og så tør de ikke, og så har de plutselig hørt om meg, og så sier noen at ring til Gry, hun kan fikse det. Og det også ganske så lett å fikse, det kan man gjøre på noen timer. Og den teknikken I forhold til å rydde bort sånne traumer har jeg også brukt, for det. Jeg måtte hive meg av en hest en gang, og fikk et brudd I ryggen. Og da kan man jo etter det bli redd, ikke sant? Og hvis en hest da skyter fram, eller du vil jo ha den til å gå fram, så vil man kanskje automatisk spenne seg, hindre at den går fram. Men da fikk jeg rydda bort alt det med den teknikken, så det var ingen følelser igjen. Ikke noe sånn som kunne trigge den. Og det var vekk, så jeg kunne bare fortsette å, som om det aldri hadde skjedd. Da.
Ja, tenk det. For det hørtes jo... ja, det jo mange som får en god støkke seg, som sitter ganske lenge hvis de opplever noe sånt nå.
Mm. Det det. Så det utrolig mye sånn artig man kan gjøre når man vet hvordan hodet virker.
Ja, det kan jeg tenke meg. Ja. Men folk som trener, ja, eller mentalt trener med fokus på sport og idrett, hvordan tror du de tar med seg det I sitt daglige liv?
Ja, det jo altså dette her med å ha, hvis du tenker mentaltrening som også litt videre enn visualisering da, men at mentaltreningen at du har laget deg en visjon, du har laget deg mål som skal ta deg steg for steg mot den visjonen. Du har sjekket liksom opp mot verdiene dine, at dette viktig for deg, og da beholder du motivasjonen. Du har på en måte laget en så god plan, og du ser at dette funker, så det klart at det tar du også med deg til skolen, til jobben, til hele livet ditt. Og det også jo sånn, som jeg har I mine coachingprosesser, så jobber vi alltid med hele mennesket. Mm. Vi jobber ikke kun med hestemennesket, for det går ikke an. Du isolert hestemenneske. Du et helt menneske, så vi må liksom sørge for at alle brikkene på plass, og at de I samspill. Så det å lære seg disse tingene når man ung, vil gi enormt stort, vil man ha veldig stort utbytte av når man blir eldre. Å ta med seg den måten å tenke på. Nei, man blir I hvert fall god på å vite hva man vil, og jobbe mot det, og beholde motivasjonen, og så blir man også utrolig flink til å styre tida si. Fordi at de målene du setter deg, og det du virkelig vil, det vil du så sterkt da, at du villig til å si nei til en del ting, och eller ja till det som verkligen du känner att wow, detta är passion min, detta är hjärtat mitt liksom där dit.
Ja. I hästsporten och säkert egentligen alla idrotter då, men så är det ju kanske mest nedturer och inte så många uppturer, hvis man tänker på konkurrensresultatet. Hur kan man tackla en skicklig nedtur eller dålig resultat?
Där är vi också, alltså där med jag bara först si detta här med alla de små orden. Alltså nedtur är ju ett väldigt negativt ladat ord. Hvis man säger nedtur och så bara lägg märke till vad slags bild som dyker upp in i huvudet ditt och vilken känsla som sätter sig då gärna i magen, så är inte det ett gott ord. Så det är ju något att du hela tiden lär dig, inte sant? Det här med att okej, okay, visst du fejlar på den konkurrensen då, så måste man ju bara egentligen gå tillbaka och spola sig tillbaka igen och gå igenom hela och dra ut lärdom av det. Vad var det egentligen? Vad kunde jag gjort annorlunda? Och så liksom tänka på det till nästa gång. Att man hela tiden drar ut lärdomen och bara sån, ja så fint. Då gick det inte så bra dag, men då lärde jag något nytt och då vet jag att jag ska göra det sånt till nästa gång eller jag måste träna mer på det. Eller ja, eller jag måste kanske kontakta en coach eller någon annan som kan hjälpa mig att få orden på tanken i min eller så att det är så mycket att lära ved att göra dessa här så kallade felen då. Och det gör vi ju hela tiden, alltså det är det måste man på något bara acceptera att sån är det.
Ja.
Men man måste ta ansvar för det, för det är klart att de som havner ut i den fejle gröfta och blir lite sån offer. Att ah, detta sker alltid med mig, jag har alltid så uflaks, det är hästen sin skyld, alltså skyller på allt annat runt sig, då vill du aldrig lära någonting, alltså då kommer du att surra runt den. Men hvis du har ansvar och på en måte sån evaluerar och drar ut lärdomen och jobbar vidare med det, så vill du egentligen inte uppleva det som en nedtur, men mer som en sån ja, framgång och jättefint läringsmoment.
Det syns jag hörtes vanskligt att skulle göra i praxis. Ja. Men ja, jag ser ju hur du vill, hvis man ja, evaluerar det ordentligt och vad man kan göra annorledes nästa gång då.
Det kan ju vara något så enkelt som att man för exempel ska varma upp och så är man lite ufokuserad för att och detta är en ganska vanlig ting som går igen vart för bland yngre. Så vill man inte bli sett på som överlägen, så man liksom pratar med alla, man ska vara hygglig, man ska vara istället för att gå in i sin egen bubbla, och då brukar jag säga att ja men informera de andra då om att du tränger att ha fokus, att du är inte överlägen, du är inte sur, du är inte något som helst, men du tränger fokus för att värma upp ordentligt, för att prestera, för att du brukar massa tid och pengar på det. Såna enkla små ting som man kanske inte tänker på, att man inte har ett gott nog system, alltså allt som tar fokuset väck då. Fra det det faktiskt ska göra.
Ja, för jag har också ett par gånger måste liksom säga si till de runt mig att akkurat nu så kan de inte snacka till mig för då på en måte ja, liksom tänker jag hur den banan är då visuellt, hur den ska ris mest då enkelt för att huska banan då. Och tänker liksom steg emellan men egentligen så blir om det ska gå bra eller inte. Så det är med att bli lite flinkare, men då är också väldigt irriterande att folk ska börja prata akkurat när jag är på hinder nummer 5 i huvudet.
Ja, inte sant? Mm. Och det är nog också då jag är ju väldigt som för goda systemer då på samma måte som när man rider in en häst liksom, så har du det samma systemet så att hästen är ju vet vad den ska göra. Och sån är det ju väldigt för oss också att vi tränger goda systemer för att då faller man till ro. Och det är en sån god måte att få bort en del av det av konkurrensnerver och sånt ting att man har alltid goda system.
För det var ju mitt nästa spørsmål och det var ju då för om du har konkret tips till vad man kan göra om man blir väldigt nervös för man ska starta.
Det som är ett väldigt gott tips, det är att hvis du känner att du är väldigt väldigt nervös och så du är sån att du är svett i handflatene, gelé i beina, magen. Du har kommit i en sån tillstånd som är fight flight. Då yter du inte ditt bästa för att ha hjärnan din ropt alarm och säger att nu är du i stor fara. Och då kan du ha tränat 100 timmar och de är viska ut. De är inte där längre och det tror jag nästan alla som har med har ridit konkurrenser har upplevt. Det första du ska göra då är att då kan du lucka ögonen och så kan du se för dig, vad är det du ser för dig nu som är skicklig dritt? For da det garantert at du ser for deg noe du mislykkes i. Hvis du i kroppen din, så at du på en måte til stede i hele opplevelsen, for eksempel på hesten og du braser inn i Tinder eller noe, så tror kroppen din at dette sant. Så det første du skal gjøre da, at du går ut av kroppen din, ser deg selv utenifra. Og så ser du den skrekkfilmen. Og den kanskje farger og med lyd og alt mulig sånt nå. Da skal du stoppe den filmen, gjøre den svart-hvit, sette en ramme på, dytte den langt bort så det blir en liten prikk, og så skal du føre den ut til siden og brenne den opp, eller kaste den, eller rommet, eller altså folk gjør forskjellig. Og da har du tatt vekk følelsen. Og så skal du se for deg det du vil at skal skje. Det en sånn veldig enkel førstehjelpssak.
Ja, for det kan man jo gjøre der og da, så det var jo veldig godt tips.
Jeg tror bare du skal vite at hvis du i kroppen din, når du ser for deg noe som forferdelig, så tror kroppen din at det sant, da roper den alarm. Da må du gå ut av kroppen din, det sånn fin lite tips.
Mm. Så hvis man vil ta kontakt med deg, hvordan kan man gjøre det? Du nevnte jo, du har jo nettsiden Ryttecoachen.
Den har jeg, og der står det jo telefonnummer og e-post. Ellers så det egentlig bare å skrive på Messenger. Der man jo kanskje mest til stede, da.
Mm.
Og der, ja, eller gå inn på Ryttecoachen på Facebook, eller bare på Gry Nergård på Facebook, og så sende Messenger-melding på det. Og jeg vil anbefale alle som går rundt og sliter med et eller annet, så det jo noe med å ta kontakt og få det vekk. Lær deg hvordan du skal få det vekk.
Mm.
Det så unødvendig å gå og slite med ting.
Mm. Det absolutt det. Mm. Så nei, men da sier jeg tusen takk for at du kunne snakke med meg. Fortell meg litt mer om mentaltrening.
Ja, tusen takk for at jeg fikk komme, og jeg håper at vi har fått både litt bakgrunnsstoff og litt nyttig informasjon.
Absolutt.
Mm.